sango na VOA.
Mbote le bino banso ba ibozuli ba kuya kolanda sango olokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, utu Washington DC, edi sango. Bato milion tukumi bale na zambo bazali kobika na likama lianzala na ekolo Kongo Demokratika. Bato koleka milion mibale bazali penza na nzala kati na bango bana bake peni na milion mibale na ndambo ekolo Kongo Demokratika. Ekominde mboka ya motango koleka ya bato na nzala elobi basungi baye basingi misolo pona kosunga. ODEP, ONG, ilandela kandenge nyongoto misolo mialita misali la maka elobi ete misolo koleka dolar milion tukumotoba na sambo mikisani na misolo ministeri ya finance sakoli ete itindi na seni misala miyama ponami na misolo miyemi munisibile mbubia yango. ODEP kunduli ete wuto biro ya sika ya seni e kotaka na mosala koleka dolar milion kama moko na mineito 90% po na botamboli ya seni misimi bimisa maki na libe Bengal ya l'Eta. Kasi ministre ya finance kazadi ya sakolaki le 15 février eleki ete misolo dolar million tukumisato na sambo mipesa maki. ODEP e pameli bozangi ya miango mpo na kubimisa misolo misengeli na seni na tina ya maponami ma 2023. ODEP elobi pe ete misolo dolar million kama motoba na tukumineyi seni ezaliko senga po na misala miyame ponami na 2023 mizaliko leka mayele. ODEP pelobi misolo miango pona mapona mima mokonzi ya ekolo ya bakeli mibeko pe ya bakambi ya bituka misengeli te koleka dolar milion kama misato na ndambo. ODEP pameli pe ministre ya finance na koluka kotia seni na bokambami ya beseko bureau ya leta etali bosaleli ya misolo pona likambo ya mituka seni esengaki. Ministre ya finance aboyaki kolanda motango seni esengaki pe alingaki kosombisa mituka ya miango nde na beseko. Nungu nungu ezali kati na seni na ministeri ya finance po na mukambi ya seni Deni Kadima alobaki na radio Top Congo mikolo mileki ete azui ata lome ya mokote po etali bosalisi maponami. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya kosala mobembo na RDC wuto le 22 février po na kozala na bokutani ya misala ya kotala kimia na ituka ya Grand Lac. Kalaka mokonzi ya ONU ya kokende yambo na Ituri pe na Nord Kivu. Nzoto ya bato zomi na mwambe baye babomamaki na bakodeko na mboka Sieri Abalkozo na Ituri e kundami lelo na Mungwali na ituka eye e chamaki nyonso na libulu moko na mboka Popo elobi mokambi ya commune rurale ya Mungwalu. Bato baye babomamaki na bukatani na macheti baye kodeko basalaki na butu ya le 15 février eleki. Baye ekolo Kongo Demokratika baike bazali kosala milulu na Bruxelles na Belgique esika bakonzi ya bikolo bia Union Africaine na bayi Union Européenne bazali na likita pona nkita. Bana ba ekolo Kongo Demokratik ba pameli ndingi bikolo bia Europa bizali kokoba kopesa maboko na bikolo biike nzinga nzinga biye bizali kotia mobulu na tina ete bidumba bisila tena ekolo Kongo Demokratik. Na États-Unis, zuzi moko ya New York kakati ete mokonzi ya kala Donald Trump na bana baye babale Donald Trump Jr. na Ivanka batatola na bulukuluki na lolenge kompani na bango efutaka mpako. Zuzi yango aboyi bosenga ya Donald Trump na bato baye ya kubwakisa bulukiboye. Ba mercenaires russes bazalaki pe na ekolo Kongo Demokratik lokola na bikolo mingi bia Afrika kati na 2020 na 2021 elobi Centre pour les études stratégiques internationales awa na États-Unis. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asakoli bolongwi ya mampinga ma France na maima Europa na Mali mpona yango pe apameli bango pe apameli ba bundiba pe apameli ba mercenaires russes na kowelelande kopunza bikolo. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Ezalaki wabino edi isango. Tobosana te kokende na Facebook na biso voalingala.com na Instagram na biso pe na YouTube to like yango. Tobosana pete site internet na biso www.voalingala.com.